parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio. Ne tre kore salutas vin, karega aŭskultantoj. En la kvarcent sesdek sesa Esperanto-elsendo el Varsovio, audiranta premiere la 7 de augusto 2015. Bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Kristina Grochocka kaj Tomek Miller. Kvankam mallonge ni referencos en la elsendo alla ĵus pasinta centa uko en El Nilo, sed ankaŭ vi aŭdos kulturkronikajn informojn. Kaj komence ni sekvas eventojn en la ĵusaj tagoj plej gravajn en Pollando. Zdrzał de la postenon de la prezidento de Pola Respubliko transprenis la elektita en la prezidentaj balotoj Andrzej Duda. Kiel estro de la Pola Ŝtato, li estas la plej supera reprezentanto de la Pola Respubliko, komandanto de la polaj armeaj fortoj kaj reprezentanto de Pollando eksterlande. Kvankam la kompetentoj de la prezidento de Pollando ne estas same ampleksaj kiel en Francio aŭ Usono, la pola prezidento povas influi la politikon de la registaro kaj laborojn de la parlamento. Li povas prezenti propran leĝdonan iniciaton aŭ aprobote de la senato deklari tutlandan referendumon. La pola prezidento formas la polan eksterlandan politikon. Li ratifas kaj malakceptas internaciajn traktatojn, nomumas kaj revokas ambasadorojn en aliaj ŝtatoj kaj ĉe internaciaj organizoj. La postnomuma parolado de prezidento Andrzej Duda en la Nacia Asembleo enhavis ĉefajn prioritatojn de lia prezidenta oficaro. Prezidento Duda parolis interalie pri revenigo de la komuneco sento en la nacio kaj reciproka respekto. Li forte akcentis la problemojn de la pola sekureco, reliefigante la neceson de pli bona sekurecgarantio flanke de NATO. Kiel atentigis prezidento Duda, estas necesa konstruo de fortaj kaj bone ekipitaj armaj fortoj. Inter la taskoj de la eksterlanda politiko li menciis serĉadon de novaj aliancanoj, interkompreniĝon kun najbaroj kaj kunlaboron kun la pola kolonio eksterlande, inkluzive de la establo de la speciala oficejo por kunlaboro kun poloj en eksterlando. Parolante pri la neceso ripari la respublikon, prezidento Andrzej Duda esprimis la esperon pri bona kunlaboro kun la registaro, sejmo kaj senato, kaj polaj reprezentantoj ĉe altaj uniaj postenoj. La eventoj aparte memorigataj en Varsovio apartenis ĉi-semajne la lastan merkredon omaĝo al la civilaj loĝantoj de Varsovio viktimoj de la germana hombuĉado dum la Varsovia insurekcio de antaŭ 71 jaroj. De ok jaroj ekde sia kreiĝo la Varsovia Muzeo de la Varsovia Insurekcio dank al streboj kaj laboro de siaj laborantoj kaj volontuloj kolektas ĉiajn donitaĵojn pri la pereintaj varsovianoj. La rezulto de tiu laboro estas la eksterordinara ekspozicio "Mi konservu ilin en la memoro", kiu circo prenas prescau 60 mil nomoin de Varsovianui, kiu estis retrovitai kai identigitai, kai notitei sur kelkdeko da lumigatei kolonoi situantei en vola tombeio. L'exposizio ne sole omagas che honoras la civilan lodantaron de la pola ĉefurbo, sed ankaŭ reliefigas che la ideo de Hitler pri totala forhombuĉo de la varsovianoj kaj la provo senigi ilin je identeco fiaskis. La lokalizo de l'exposizio en vola kvartalo ne estas hazarda. Tie civilaj viktimoj estis enorme grandaj. Tie funkciis taĉmentoj de kadavrobruligantoj, kies celo estis forviŝi la spuron de la germana krimo. Kiel notas en la porokaza katalogo Muzeo de la Varsovia Insurekcio, la ekstermo de vola kvartalo estis hombuĉo same teruriga kiel holokaŭsto, hombuĉo de poloj en Vojn, la orientaj randregionoj de Pollando, la masakro de Nankin, ekstermo de belorusaj vilaĝoj. La diferenco consistas en tio, ke tiu krimo en vola kvartalo estas krimo nekonata, forgesita, neprijuĝita. Kaj jen pliaj informoj de nia kulturkroniko.
La spektaklo Forhakado de Christian Lupa inauguris la nunjaran teatran festivalon en Avignono, Francio. Ĝi tuj estis agnoskita de la kritikistoj kiel artverko, rava arta manifesto, spiraba emfazo de la imagoforto de la pola reĝisoro. Temas do pri grandstila reveno de Christian Lupa al Francio kaj grandega internacia sukceso de la pola teatro el Vroclavo, la sudokcidenta Pollando. La polan version de Forhakado, lau Thomas Bernard, rigardis pli ol 3,5 mil publiko, kaj ciu el la kvin enscenigoj estis interrompataj per entuziasmaj intervenoj de la publiko kaj longdauraj ovacioj. La pola teatra grupo jam ricevis invitojn por 12 spektakloj de la teatrajo en la Pariza Odeon kaj ankaŭ por la festivaloj en Parizo, Tokio kaj Hongkongo. La reĝisoro ricevis krome la inviton por evento Monato de la Teatro de Christian Lupa en Francio, kaj proponon de internacia kunprodukto de laŭvica spektaklo de li reĝisorota. Al Vroclavo la spektaklo revenos en septembro. En julio en la Teatra Instituto okazis tre interesa spektaklo en la pola-hindunia kunlaboro. Nome estis enscenigita la teatrajo Poŝto de Rabindranath Tagore, Nobel-premiito, kiu omaĝas la memoron de Janusz Korczak. Reĝisoris ĝin Manish Mitra. Temis pri spektaklo plurlingva plenumita de polaj kaj hinduniaj aktoroj. La 10 de julio 1942 ĝi estis enscenigita en la orfodomo de la Varsovia Ghetto, antaŭtage de la deporto de Korczak kaj liaj edukitoj al la germana koncentrejo sur la tereno de Pollando, Treblinka. La spektaklo de Mitra rakontas pri la interplektiĝado de la arto kaj vivo en la malfacila tempo.
parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
El nia lilla son ricolto, mi proponas ausculti nun la son scenon la solena fermo, ciam rapporton pri la junulara laboro dum la congresso cae generale presentas teio representanto Michael Boris Mandirola.
La centa universala congresso de Esperanto Lilo 2015.
Kaj pri grava decido de la komitato de UEA, kiu traktas temon diskutitan jam de multaj jaroj en UEA kaj ankaŭ en Teo. Estas la jura memstarigo de Teo. Jam de kvindeko de jaroj oni opinias min certas pri la preciza tago. Teo funkcias kiel parto de UEA, kvankam por multaj praktikaj celoj. UEA, Teo agas sendepende, havas sian propran komitaton, sian propran estraron, zorgas pri siaj propraj agadoj. Tiuj agadoj nun kreskis tiel grade, speciale sur la kampo de eksteraj rilatoj, ke montriĝis prudente laŭ la normoj de la tegmentaj junularaj asocioj en Eŭropo doni al Teo propran sendependan juran personecon. Tiu demando estis abunde diskutita en la komitato de UEA kaj en speciala laborgrupo kreita por tiu celo, kiu laboris tra la kongresa semajno. Kaj rezulte hieraŭ la komitato de UEA oficiale aprobis procezon por la jura memstarigo de Teo. Mi gratulas ilin.
Nome de Teo mi povas diri che ci tiu estis extreme bona semaino. Do ne nur char multege de junulo e parte frenis ci tiu universala congresso estis junulara programo mi core dankas la juna in loca in esperantisto in cui tre helpis nin oni havis anca o ne diru tre bona rencontigion in Franza in mangiage e trincage e chiero espere kai mi speras che si sabunda giù per Dio. Sed parlando di profonda mova dei temoi che il Jan Estis è condotita de ma occasis epoc fara shangio porteio. La comitata de UEA giusta provis ti invoion al iuras independigio de Teio. Tio signifas che Teio havos multe pli fortican posizion en exere rilatoi che ni povos bone daurigi la agarra più iante e iardecoli esta sparata in Europa. Che mi vola sta parte danchi la estraron che è la comitato de UEA pro la amasse fida su teno al tiu decido. No, Duncan. Tio tamen ne si dipas di sigio de Teio cae UEA. Teio daure estas kaj restos profunde ligita al mia gepatra organizo. Ni havas komunan celon, kaj por tiu komuna celo ni volas labori. Kadre de ekstere rilatoj jam Stefano elstarigis la nunan kunlaboron de Teio kaj UEA. Sed ĝi ne limiĝas al tiu kampo. Ekzemple ankaŭ pri kapabligo ni planas doni, transdoni al UEA nian sperton pri trainado pri ekstere rilatoj, kiu estas kerna agadkampo. Krome ni ankaŭ en aliaj fakoj strebas kune labori por kapabligo. Ekzemple, ĉi tie estis du Grundtvig-partneradoj, kiuj finiĝis dum la Universala Kongreso. Unu el ili estas junulara partnerado, dum la lia en havis plurajn lokajn klubojn, sed en ambaŭ estis engaĝitaj homoj de Teio. Kaj tio estas ankaŭ mi diru estonteco, ĉar dum la venontaj monatoj komenciĝas aliaj du partneradoj kadre de Erasmus Plus. Ĉi tie mi volas aparte danki kaj elstarigi la laboron de Cosmo, kiu multege helpas Teion kaj ĝiajn landinsekciojn por realigi tiuinci capabliga in proiecto. Exemple, tiuinci estas pri trainado por trainistoi. Ni ciam pli consigas kiam gravas capabligi por pli bone kaj pli kvalite agari, porque niaj fortoj en la Esperanto agado estu fruktodonaj kaj celkonscie uzitaj. Sed ne nur oni bezonas scii, sed ankaŭ oni bezonas transdoni siajn sciojn. Do mi aparte ĝojas anonci al vi, ke fine de Tejo okazos partnerado pri trejnado por trejnistoj kun partneroj el Pollando, Germanujo, Kataluna Landaro, Danujo, Italujo kaj Nederlando. Sed, kiel mi diris, ne nur ni estas junulara organizo, sed ni estas junulara organizo kun labore, kun mia gepatra organizo, kaj do tial mi ankaŭ aparte fieros anonci, ke mia loka klubo, la Vercelle Esperanto Grupo, estos en partnerado kun Bialystok Esperanto Societo, Munkena Esperanto Klubo, Islanda Esperanto Asocio, Bund Esperanto Asocio, kaj Kosmo Strategio por nova kapabliga projekto pri trejnado por trejnistoj. Ĉu tio estos la superamo kiu revas delonge Stefan Hill? Ni vidu, ni esperas. Fine de ĉio, mi volas diri ke la junulara agado dauras, kaj se vi ne havas planojn por morgaŭ, por venonta semajno, unu el la plej grandaj iokoj de la lastaj jaroj nin atendas en Wiesbaden, Germanujo. La temo estos tutmonda justeco, kaj ni invitas ĉiujn junajn kaj junkorajn homojn sekvi min kaj la aliajn aktivulojn de Tejo al la Internacia Junulara Kongreso. Dankon!
Nun ni scias, ke Mikael Boris Mangirola estas la nova prezidanto de Tejo. Ni tamen aŭskultu la tutan gazetaran komunikon pri tiu ĉi elekto.
Ekde la 2 ĝis la 9 de aŭgusto en la germana urbo Wiesbaden daŭras la 71 Internacia Junulara Kongreso kun ĉirkaŭ 300 esperantistoj el pli ol 50 landoj, plejparte malpli ol 30 jaraĝaj. La debatinta Tejo Komitato elektis novan estraron por la oficperiodo 2015-2017. La nova prezidanto fariĝis la antaŭa vicprezidanto Mikael Boris Mandirola el Italio. Mandirola kandidatiĝis por la posteno surloke kaj ricevis pli da voĉoj de 4 ol la ĝisnuna prezidanto Łukasz Żebrowski 8. Pro tio necesis tamen 2 sekretaj voĉdonoj, ĉar en la unua neniu el la kandidatoj ricevis pli ol duonon de la voĉoj. La komitato signife malgrandigis la konsiston de la estraro. En la 7-kapa organo ĝi iĝis 5 personoj, malgraŭ la rekomendo de la elekta komisiono elekti 8 estraranoj. La novaj estraranoj kaj ilia taskdivido jenas: prezidanto Mikael Boris Mandirola, Italio, kun ordigo eksteraj rilatoj, aktivula trejnado, rilatoj kun UEA. Vicprezidanto Juliana Evandro, Brazilo, dexes voĉoj, informado, kulturo, homaj rimedoj, adoleska agado, pasporta servo. Generala sekretario Arina Osipova, Rusio, 21 voĉoj, edukado, rilatoj kun ilei kaj fondumo Zamenhof. Kasisto Cedric Marshall, Belgio, 23 voĉoj, subvencipetado, rilatoj kun UEA. Ariadna Garcia Gutierrez, Kubo, 23 voĉoj, landa agado, scienca kaj faka agado. La komitato elektis ankaŭ novan elektan komisionon, kiu konsistas el Roger Hurman, 19 voĉoj, Paweł Fischer-Kotowski, 18, kaj Aleksandr Raymond, 3. En la tagordo troviĝis la demando pri la jura sendependiĝo, por kiu Tejo ricevis en la antaŭa semajno aprobon de la Komitato de UEA. Tamen la supera organo de la junulara sekcio de UEA ne pretis alpreni decidon jam nun, sed taskis al la estraro finpretigon de la kontrakto inter UEA kaj Tejo. Nur tiam ĝi konsideros ĉiujn dokumentojn, la statuton kaj la kontrakton kaj decidos pri ili en reta voĉdono. Tiun solvon subtenis de kvar dum ses preferis tujan aprobon de la statuto. En la kongreso estis akceptita la aliĉpeto de Benina Organizo de Junaj Esperantistoj Boje, kiel nova landa sekcio. En 2016 la kongreso okazos en Vroclavo, Pollando.
Finiĝas, gesinjoroj, nia laŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio. Nia kutima programero, Leterkesto, ŝoviĝas al la sekva semajno. Kun atento kaj scivolemo ni atendas viajn rimarkojn kaj opiniojn pri niaj programoj, promesante venontsemajne referenci ne sole al la skribaj konfirmoj, sed ankaŭ multaj surbendigitaj en Lillo mini interparoloj. Non ni invitas por nia plej proksima Esperanto programo la plej proksiman mardon. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.